sunin raadiyoonii sagalee Ameerikaati. Sagantaa raadiyoonii sagalee Ameerikaa wixata haga jimaataatti galgal sa'aatii 2:00 ka haga sa'aatii 3:00 meetir baandii 19:22 fi 25 irratti Waashingtan DC irraa sanii dabarsinu kaardha. Kun ammaantan jalqabna. Babaroo Tole isaan erdallee raadiyoonii VOA teessoo mootummaa Ameerikaa irraa raadiyoonii fi televizyiiniin dabruu jirtu caqasuu jirtaniin galata argadhaa jecha nagaa san fuuna gara keenyatti. Fulbaanii 30 barii 2015 ansoora haala keessan keessummeessa.
Raashaan samii Siiriyaa irratti haleellaa banteetti Yuunaayitid Isteetsi isa jalqabne itti fufnaa jetti mataa oduu har'aa tattam jirtu anjaallannee gammadaati.
Oromoon biyya laatii fi biyyi keessi jiraatan akka dhaabii BBC afaan Oromootiin sagantaa banu gaafachuu jira. Nagaa reef wam istuudiyoo seenni kanatti nama 35 caalutti mallattoo galfateetiin BBC'tti erge. Paarlaamaan Itoophiyaa haaraa wiixatu dhufu hojii jalqaba. Bulchooti addunyaa irraallee kortokkummaa mootummoota dhiyaameef Niyuyoorki jiran. Tuttaniin waan har'a isaanii qopheessan keessaa tokko oduu tasaana jaalanne.
Yuunaayitid Isteetsi haleellaa samiirraa maadhee Islaamik Isteet ka Siiriyaa keessaa irratti humnootii waltaatotaa gaggeessan hoogganuu kan itti fuftu ta'uu beeksiftee jirti. Kunis gaaffii Raashaan dhiyeessiteef gurratuun ergisin kan dubbatame yoo ta'u, Raashaan haleellaa samiirraa gaggeessitu jalqabuu ishee labsite. Yeroo kana goonus xayyaaronni Ameerikaa samii Siiriyaa seenuu adhaabanii jechuun gaafattee turte. Dubbimaa ministirii dantaa alaa kan Yuunaayitid Isteetsi Jaan Kerbii har'a akka jedhanitti aangawaan Raashaa Baagdaad irraa embasii Yuunaayitid Isteetsi gamas jiruuf odeeffannoo kennaniin xayyaaronni waraana kan Raashaa Siiriyaa irra balali'uu jalqabuu maluu jedhanii turan. Ministiriin ittisaa kan Yuunaayitid Isteetsi Aashtan Kaarter duraan hojjetoonni waajjira isaanii dogoggorri akkan hojjetamneef jecha Raashaan waan Siiriyaa keessaa hojjettu gaafadhaa jedhanii turan jedhu dubbimaan isaanii humnootii waltaatotaa kanneen Ameerikaan hoogganaman imala Iraaqiif Siiriyaa keessatti balali'uu akka karoorfatanitti kan itti fufan ta'uu fi ISIL dhabamsiisuuf yookiin immoo cabsuuf yaalii addunyaan gootu ni deeggarraa jedhu Kerbiin. Dubbimaan waraana Raashaa garee Islaamik Isteet irratti haleellaan samiirraa gaggeeffamuu isaa mirkaneessanii jiru. Kunis waraana Raashaa pirezidaant Al-Asaad cina akka dhaabatu gochuuf gaaffii Puutiin mana maree olaanaaf erganii dhiyeessan ega raggaasifame boodaa jedhu. Humnootiin addaa kan waltaatotaa loltoota Taalibaan kanneen magaalaa Afgaanistaan gama kaabaa keessatti magaalaa Kunduz to'annaa jala galchuu sodaa uuman sana har'a waraananiiru. Dubbimaan waraana Yuunaayitid Isteetsi Koloneel Biraayan Tiibus VOA'f akka jedhanitti tarkaanfiin kun kan fudhatame roobii har'aa ganama ture. Yeroo sanattis dirree xayyaaraa magaalaa Kunduz cinatti gorsitoonni waltaatotaa miseensota waraana Ameerikaa dabalatee humnootii nageenyaa kan Afgaanistaan Taalibaan waraanaa yeroo turanitti deeggarsa godhaniiru. Kunis kibxata kaleessaa humnootiin Afgaanistaan gargaaruun iddoo lamatti haleellaan ega gaggeeffame booda kanneen sodaa uuman kanarratti har'a jeettonni waraanaa samiirraa leellaa banan. Dhaabbatii basaasaa kan Afgaanistaan akka jedhetti haleellaa waltaatonni samiirraa gaggeessan itti aanaa bulchaa Kunduziif namoota kan biroo 15 ajjeeseera. Ifatti garuu mirkaniin kennameen jiru. Korri tokkummaa mootummoota 70ffaan kan Niyuyoork keessa gaggeeffamaa ture har'asitti fufee jira. Mata duree irratti dubbatame keessaa hordoftoota amantii islaamaa irratti duuchaan maqaa kennuun leellistummaa fi hokkara jajjabeessuudha jechuun hoogganoonni adda addaa dubbatanii jiru. ISIL dargaggoota kakaasee akkan fudhanne humna akkan qabaanne gochuun barbaachisaadha jedhu pirezidaant Baraak Obaamaan. Kanarratti barreessaa dureen tokkummaa mootummoota baankii munis kan dubbatan qabu gabaasaa Henok Sammaagzeer qopheesse soraa dhiyeessa.
Waan korii kun jabeessee dubbate keessaa tokko nami Awurooppaa kuma kurnya hedduutti milishoota islaamummaa ISIS'tti dabalamuu jira jechuufa. Kunin ammoo bulchoota tan guddoo yaaddes. Itti gaafatamaan guddaan tokkummaa mootummoota baankii munillee tanum jedhu.
Violent extremist groups including Daesh and Boko Haram pose a direct threat.
Akkana jedha warri akka Daesh faani Boko Haram faalleen warra nagaa addunyaa yaaddessuu jiru keessa warri tokko. Hawwanii fi ijoollee dubraati naasuu dhabanii walitti qabanii fixan seeraaf ceera addunyaa dhiisanii waan fedhan nam tolchanii jedha. Akka Ban Ki-moon jedhutti rakkoontonni waan halkan tokkot keessaa bahuu danda'anii miti. Akkummati rakkootana keessa qoodi qabaate ulfinnaan jiraate tolchuu fi tokkummaan mootummoota seera bulmaati isa keessatti akki jarkana to'achuu danda'an mala baasuu malee jedha. Akka Pireezidaant Obaamaan jedhutti ammoo wanni guddoon akka jari kun ISIS jechuu humni hin horanne tolchu.
We have to prevent it from radicalizing, recruiting and inspiring others to violence in the first place.
Akkana jedhu wanni guddoon nu tolchuu mallee akki jarii yaada herreegu fi hamaa sun lakkisu tolchu akki jarii kaa'imaa fi nam hedduullee waraanatti hin dabalanne tolchuu malle. Akkana jechuun ammoo qara herreegi mataa isaanii caallee yaaduu malle herreegi namaa ammoo qawween jijjiiruu hin dandeettu herreega herreegatti caalee jijjiiruu danda'a jedhu Pireezidaant Obaamaan. Akka gabaasa gargaraatti Awurooppaa keessaa namkuun kurnyi hedduutti ISIS dabalamuu jira. Yuunaayitid Isteetsi qofa keessaa nam 200 olitti gamatti dabalamee jira. Gabaasi gargara ISIS waraan islaamummaa akka keessumattuu Siiriyaa fa'aa keessatti shari'aan buluu danda'anii humnaan waan hedduu lolaa laf gargaraa loluutti jiru.
Filannoo bara 2007 Itoophiyaa keessatti gaggeeffame booda kan hundeeffamu manni maree bakka bu'oota uummata Itoophiyaa wiixata dhufuu walga'iisaa duraa gaggeessuuf jira. Erga mootummaan dargii kufee as yeroo jalqabaaf barcumi paarlaamaa 547 paartii tokkicha qofaan dhuunfatamuu isaaniiti. Gabaasa kana Iskindir Fireet erge tuujubee dhiyeessa.
Boqonnaa yeroo gannaa booda manni maree bakka bu'oota Itoophiyaa hojiitti deebi'uuf qopheerra jira. Wixata dhuftu hojii jalqaba jedhamee kan eegamus filannoo bara 2007 booda kan hundeeffame paarlaamaa Sahaaraadha. Gareeleen mormituurra jireessi filannoo hin simanneen kan injifate kaadhimamtoonni ihaadeegis sabaa himaan utuu hin hafin waamichi godhameeraafi. Barcummi paarlaamaa 547 ihaadeeg qofaan innaa dhuunfatamu erga mootummaa ce'umsaa as paartii tokkichi paarlaamaa dhuunfachuunsaa isa jalqabaati. Wixata dhuftu kan geggeessamu walga'iin mana maree bakka bu'oota uummataaf kan mana maree federeeshinii ta'uunis beekameera. Afaan yaa'iif ittaanaansaas walga'ii kanarratti filatamuuf jiru. Muummichi ministeeraa Hayila Maariyaam Dassaaleny waggoota 5 ittaananiif aangoorra katuran ta'uun ni beeksifama jedhamee kan eegamus walga'iidhuma mana maree kanaan ta'a. Muummichi ministeerichaas kanaan booda kaabinee isaaniis haarawaa ifa taasisu.
Gatiin zayita boba'aa gad bu'uu isaan rakkataa kan jirtu Naayijeeriyaan korporeeshinii boba'aa biyyattii keessatti gochi mala ammaltummaa gaggeeffamaa jiru jalaa ba'uuf yaalaa jirti. Pireezidaantii Naayijeeriyaa Mahmud Buhaari dhaabbata oduu Rooytersiif har'a Niyuyoork keessatti akka ibsanitti ofii isaanii ministeera qabeenya boba'aa of gochuu isaanii ibsaniiru. Mala ammaltummaa kutaa kana keessatti gaggeeffamu mataa nama garagalchaa jedhu Buhaariin rakkoo nagaaf diinagdeen rakkataa kan jirtu Naayijeeriyaan Buhaari pireezidaantii gochuun filattee jirti. Naayijeeriyaan waggootii 6 Boko Haraam wajjin wal waraanaa turte. Pireezidaant Buhaariin aangoo eegaa qabatanii booda hoogganaa waraana biyyattii jijjiiranii miseensota kaabinee garuu hanga har'aatti muudiin jiru. Torban kana iddoo banaa ta'e kan kaabinee keessatti muuduuf hin jiraa jedhaniiru. Mootummaan Faransaay qabeenya maallaqaa kan miseensota maatii pireezidaantii Rippaabilikii Koongoo kan Deenis Saasuun geessoo qabuun abbootiin murtii Paaris keessaa ajaja kennanii jiru. Rooyters akka jedhutti murtii abbootiin murtii kennan kun yeroo dheeraaf hoogganoota biyyoota Afrikaa kanneen baankilee Faransaay keessaa maallaqa qaban irratti qorannaa gaggeeffame booda ta'uu ibsan. Mr. Saasuun geessoo waggootii 32 pireezidaantii turanii qabeenyaan maatii isaanii qaban kaseeraan alaa argatan jedhaniiru. Abukaatoon isaanii dubbachuun feene qorannaan gaggeeffame kun pireezidaantii Ikuwaatooriyaal Giinii fi pireezidaantii Gaaboon duraanii akkasumas abbaa pireezidaantii Ali Ben Bongo irratti qiyyaafate lameenuu hamaan goonee jedhaniiru. Pireezidaant Saasuun geessoon marsaa biraa filamuuf yaalii isaan gochaa jiran magaalaa galma mootummaa Koongoo Brazzaville keessatti mormii uummataa kaasee jira. Mootummaan Yuunaayitid Isteetsi 70 banaa akka ta'u gochuuf akkasumas sadarkaa baasii onkololeessa dhufu kaasee ramadamuuf jiru irratti koongirasaaf waayit haawus akka walii galanii yeroo kennuuf jechuudha seenatti biyyattii raggaaseera. Oduun keenya kanuma.
Hayyalama oduu caqafnee waan hafe dabarataa ammaantan caqasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan oromooti qophii ta'inirraa waan hedduurraa caqasuu dandeettanii televizyiinii fi feesbuukii fi raadoonillerraa caqasaa yaad qabdan amma nuu barreessaa nuu bilbila. Akka dhaabii qarqaarsa tokkummaa mootummoota Ochaan jedhutti rakkoon jijjiiram qilleensa Elniino guluu dhufuu dandeettu bar dhufu Itoophiyaatti akka nami miliyoona hedduu qarqaarsa eegatu tolchuufa dandeette. Namam qarqaarsa eegatu dachaan dabalaa jechuu akka gabaas kanatti lakkoofsi hawwanii fi ijoollee kan qarqaarsa eegatanii faani ganni kana guddoo akka guddatee jira. Gabaasi kun Mallaskaachoo Ammahaatti Finfinnee oduu ta'an erge Tujubee dubbisa.
Tokkummaa mootummootaatti waajjirri qindeessa gargaarsa namoomaa kadamee Finfinnee gabaasinni baase waggaa kana bokkaan arfaasaa roobuu dhabuu saattaansuudhaan bokkaan yeroo gannaa kutaalee biyyattii hedduu keessatti hamma barbaadameen gadi waan tureef dhiibbaa inni qabaate tarreesse. Wabiin nyaataa gada deemaa deemuusaaf lakkoofsi gargaaramtootaas akkaan ol ka'uu yaadachiisee jira. Walumaa gala yeroo yerootti dabalaa kan adeeme gargaarsa yeroo hatattamaaf haalli jiru hammaataa adeemuu akeekkachiise. Waggoota adda addaa keessa haalli qilleensa Elniinyoo mudachuun ba'iin Itoophiyaa keessatti argamsiiseef yeroo ammaa biyyattii keessatti kan argamu fedhii gargaarsa midhaan nyaataa qorachuudhaan bara 2015 keessa kan barbaadamu gargaarsa midhaan nyaataaf hanqinni nyaata madaalawaa dachaa kan dabalu ta'uusaaf tilmaamni jiru dhugaatti dhiyoo ta'uu Ochaan akeekkachiiseera. Ittaansuudhaanis dhiibbaa Elniinyoon dhaqqabsiise mul'achuu jalqabeera. Dararaan uummatarra ga'us sadarkaa sodaachisaa irra ga'eera jedha. Gareen gargaarsa biyyaa kan Itoophiyaa Ochaan gamasaan The Ethiopian Humanitarian Country jechuun qaamni inni moggaase badii ilmoo namaarra ga'uu fi hama kana ittisuuf waggoota darban keessa kan argaman bu'aan misoomaa akka hin danqabne gochuuf arjoomtotaaf waamicha dabarsuusaa gabaasumti torbanii kan Ochaa kun beeksiseera. Ibsi kun itti dabaluudhaan wabiin nyaataa gadi bu'aa adeemuusaa dursaan kan miidhaan irra ga'u ijoollee umriin isaanii waggaa shan gad ta'an dubartoota ulfaaf haadholiin harma hoosisan gara waaltaatti nyaachisan dhufaa jiraachuu isaaniis ibseera. Lakkoofsi isaanii baatii hagayya darbee ture waggaa darbe baatii dhuma wal fakkaatu keessa ka ture irra dachaa dabaleera jedha ibsi Ochaa kun. Akkuma kanaan erga hagayya bara 2015 qabee lakkoofsi namoota gargaarsa midhaan nyaataa eeggatanii miliyoona 5 siqa. Jaarmeen gargaarsa nyaataa addunyaa WFP'n immoo nuusa bara 2015 irratti gabaasa baaseen ijoollee hanqina nyaata madaalawaan miidhaman kanneen 103,074 ta'an gargaareera. Waaltaaleen itti nyaachisan kun kutaalee biyyattii hedduu keessa jiraachuu kan ibse immoo dhaaba gargaarsa Child Fund jedhamu ta'uu Reuters gabaaseera. Dhaabii gargaarsaa kun hanqinni nyaata madaalawaa daa'imman miidhamaniif kutaalee biyyattii waaltaatti nyaachisan keessatti hundeessi Affaar, Amaaraa, Oromiyaa, naannoo uummattoota Kibbaa, Somaaleef Tigraay ta'uu gabaasi kun tarreessee jira jechuudhaan Mallaskaachoo Ammahaa Finfinnee irraa gabaaseera.
Taamsa qasuu jirtan turraadhoon VOA sagantaa afaan Oromoo takka lakkoofsa Washington DC'tti guyyaa sa'aatii 1:43 irra jirti. Isanii biyyi jirtaniif immoo garsaan 2:43 irra jirti. Yaad qabdan nu barreessan bilbila afaan Oromoo @voanews.com'n maqaa feesbuukii keenna kaasan qophiteen irraa caqasuu dandeettani. Akka ingiliffaa barreessitan afaanii fi Oromoollee kan irraafuu qophiteen nu caqasaa nu barreessaa jenna. Amma immoo sirba dabara sirba gaaromaa hundee kanaan birraa birrooshee jecha waan hafe dabara.
Rico, Birone, Birone,
Kajalam gaaruma faa galateeffanneetiin waan afadda bartaam caqasuu jirtan turraadhoonii VOA sagantaa afaan Oromootii qophii fayyaa ta'a borii keessatti doktorii duula addunyaan eboolaatti duuluuf Laayibeeriyaa dhaqxeetti dabalameetiin hojiif deeme jis hagal naannoo sun keettaa'eetiin uummata gargaaraa baay'ee maal jedhu qophii fayyaa keessatti boriitti deebinaa nu caqasaa nu barreessaallee nu bilbilaallee yaad qabdan waan hedduu nu barsiisuu danda'a qophii teenna waan afadda barraam. Dirree Demokiraasii. BBC'n dhaabii miidiyaa British Itoophiyaatti sagantaa gargaraa dabarsuuf itti qophaa'u jira eegi jedhanii abubbulte. Namni Oromoo biyyi keessaa fi biyya alaa jiraatan immoo BBC'n Itoophiyaatti tajaajila jalqabdee jennaan akka afaan Oromoo illee sagantaa kennitu gaafachuu jira. Namni agammaatti nu mallatteessine isanoo. Mallatteessitanii jedheetiin interneetii irratti mallattoo walitti qabuu jalqabe BBC petition jedheetiin yaadi kanaa BBCtti arguu jalqabe gara 35 caalutti jira. Warra akka BBCn afaan Oromootiin sagantaa dabarsitu mallattoo walitti qabamullee yaadi dabarse hedduu keessa tokko Dr. Gabre Masqal Abbabee Sanyiiti gorsa seeraati. Namootni garuma naannoo Washington DC kanatti bilbilaan dubbise garasisan deebisa.
Dr. Birhaane Masqal. BBC yookaan immoo korporeeshiniin tamsaasaa Biriteen sagantaa afaan Oromoo akka jalqabu mallattoo walitti qabamaa jiru gurmuu qindeessu keessa kan isin jirtanii maaliif gaaffiin kun ka'e eessaa kaastan?
BBC'n tamsaasa reediyoo gara Itoophiyaati fi gara Eertiraa akkasumas gara Raashiyaati fi gara Noord Kooriyaa bakka dimokiraatiin itti hanqina qaba jedhan irratti tamsaasuu akka yaadan erga irratti qorachaa turanii fi erga yaada kana ifa godhanii xiqqoo bulbulanii jiranii tamsaasa gara Itoophiyaa ta'uu fi gara Eertiraa ta'uu keessatti afaan hojjaa Itoophiyaa afaan Amaariffaa akka ta'een beekamaa, afaan hojjaa Eertiraa ammooyyuu afaan Tigirfaa akka ta'een beekamaa, afaan Oromoo keessaa hambisuu danda'an yaada jedhurraa hanqaa yaada kanaan kaafne BBC'n afaan kanaaniin dabarsa jedhee wanna lafa kaa'een jiru. Garuu muuxannoon uummanni Oromoo kanaan dura tamsaasa addunyaarraa darbu VOS sagalee reediyoo Jarmanis dabalatee afaan Oromootiin amma VOA'n daqiiqaa 30 takkachaa dabalu malee afaan Amaariffaati irratti xiyyeeffatanii calqabanii akkuma san akkan taane fi muuxannoon badaan uummanni Oromoo VOA fi sagalee Jarman irraa qabu BBC'dhaanis akka nutti hin deebine jennee raawwannee kana dhaabuudhaaf tokko. Allammataa yaada kana kaafneef uummanni keenya beela odeeffannoo ragaa gaarii argachuu qaba. Odeeffannoon zamana kana keessatti akka biddeenati namni biddeena malee waa nyaatu malee akka hin jiraanne odeeffannoo argatu malee hojjaa keessa seenuu hin danda'u. Daldalaan daldalachuu hin danda'u odeeffannoo wanni daldalatu sun bakka inni jiru addunyaa keessatti yoo beeke malee. Qotee bulaan gabayaan addunyaa wanna inni keessa jiru namni addunyaa keessa jiru akkaataa itti hojjetu yoo beeke malee Oromiyooma keessatti Itoophiyooma keessatti wanna jirtu duwwaa dhaga'eetoo hojjechuu akka hin dandeenye. Wanna beekamuuf beela odeeffannoo dhabuu kana uummata keenyarraa reediyoon BBC afaan Oromootiin tamsaasu yoo calqabe bakka kana bu'ee raawwateet nama keenyaaf odeeffannoo kenna jennee wanna itti amannuufi Sadaffa BBC'n yaadal fakaya kesa hirinni demokrasi biya jiru kesa Ethiopia fi Eritrean toko yedela fakaira uwateti radio kanan tamsasu dafanjal kabajiru. Hirinni demokrasi biya san kesa jiru moju hambawu danda'u afan balla ummata biya san kesa jiru ummanni baayen haasaw afan oromoti. Man federal Ethiopia polisi afani kana jijire rawate afan oromo akoja federala godu gafacha jira garu BBC afan balla kana ni oda bertemale hirina demokrasi hi kudafu mata balla biragawun dandaw kana fuyu BBC afan oromo tin tamsasu akachal kabu hangafannu kana ratun dayete yechuda kana yojennu warinu de garan amarke sasu warite greke sasu ummata kaba ke sais nanno addaati nu deggara wonna jirani fi yo BBC tamsaasa afaa sadeenu nu yo dabarse ummata balla biraga yaade jedu qabna kaayyo kana sadeen bakkaangawu daf calqabne yechuuda
afaan oromo Ethiopia ke satta kafaan federaalaa taw motummaafis gaafid ee saajirra jettani jirtu isatti gara boodaattan deebi'a amma me kanuma BBC kana tifule faddeen singaafadda mallatto walitti qabamaa jiru kana qaamni qindeese eenyu
bakkuma bakka walitti dhufneera wanneeto mari'annee ijoolleen Oromoo an biyya keessa jiranis biyya alaa jiranis biyya alaa yoon jedhu biyya Awurooppaa keessa biyyoolee adda addaa kan akka Norway, Netherland, German, biyya Ameerikaa keessas, biyya Kaanaadaa keessas, biyya Awustiraaliyaatis akkasumatti immooyyuu biyyoolee iddu galeessa bahaa keessa jiran irraa walitti dhufneera wanneeto rakkina afaan Oromoo rakkina uummanni Oromoo qabu kana karaa adda addaatiin erga mari'annee booda yaada kana dhiyeessuu akka nurra jiru walii galleet kana hanqindeessaa jirru akka barumsaatitti yoo fudhanne nu keessa namni seera beekun jira, namni siyaasaa beekun jira, namni waa'ee ikonomii beekun jira, medikaal doktoroota warri waa'ee fayyaa qoratan hin jirani. Profeshinii adda addaa nama qabutu nu keessa jira. Warri akkana IT teknoolojiidhaan gara kompiyuutaraatii fi information science kanaan qorumsa godhan hin jirani. Warri waa'ee afaanitti irratti qorumsa godhan nu keessa hin jirani. Kana mooyyuu hawwalitti qabamne Oromoo duwwaa odoon ta'in nama Amaaraatis, nama Tigreetis, nama Kibbaa Itoophiyaa keessatti jechuu kiyya afaan Oromoo BBC irratti akka tamsaasu godhuudhaafis akka Itoophiyaa keessatti afaan hojjaa mootummaa federaalaatii fi bulchiisa magaala Finfinneetii fi magaala Dirreewaa akka ta'u gaafii jedhu waan dhiyeessinu kuni gaafii ummata Itoophiyaa hundaati malee gaafii ummata Oromoo duwwaa akkan taane mirkaneessuudhaaf bal'inaan nama walitti qabnee biyya 75 keessa amma han mallattoo kana namni walitti guuraa jiru Oromoo duwwaa miti, Amaaraa, Tigree, warra Kibbaa Itoophiyaa keessaa gosootumti Itoophiyaa keessa yeroo hunduyyuu han akka Sidaamaan akka Sumaalee faantis bal'inaan itti hirmaachaa han jiran ta'ee mul'ata jechuudha.
Mallattoo namoota lammiiwwan Oromooti ala ta'anii fakkeenyaaf kan uummata Amaaraa, uummata Tigree, uummata Somaalee, uummata Kibbaa argachuudhaaf akkamitti dandeessan? Marii gaggeessitammoo maaltu isaan amansiise waa'ee afaan kana?
Marii gaggeessineeti walitti haasaa turre uummatuma keessallee immooyyuu rakkinni kun hin jira. Amma mootummaa Itoophiyaa keessatti, mootummaa federaalaa keessatti yoo Oromoo soqanii baatiriidhaan soqaniin argan Oromoon hin jiru. Warrumaa irra naamu mul'atu warruma muudameetoo mataa mataarra taa'e kana malee keessa isaa yoo laalle qullaadha. Warri irranatti immooyyuu muudamanii akka faajjiti tachirratti irra naa mul'atanii tushaan isaanitti ol baasees muunni isaan irratti fannifamanis Oromoo of keessaan qabu. Sun immooyyuu rakkina akka ta'e uummanni naannoo biraa jiru waan Oromoon ta'in bal'inaan hubata. Uummanni keenya magaalolee keessatti hirmaachaan jiru, diinagdee keessatti hirmaachaan jiru, hojjaa federaalaa keessatti hirmaachaan jiru, mana hojjaa bulchiinsa magaala Finfinneetii fi magaala Dirreedawaa keessatti hirmaachaan jiru, afaan Oromootii wanna barachaa jiruuf marrajaan yookaan odeeffannoon mootummaan Itoophiyaa dabarsus ta'ee kan alaa darbu bal'inaan afaan Amaariffaa duwwaadhaan wanna ta'eef dargaggoonni keenya odeeffannoo gahaa argatanii guddina Itoophiyaa keessatti humna guutuudhaan hirmaachuu akka hin dandeenye fi kun immooyyuu ta'uun isaa nagauma Itoophiyaati fi Itoophiyaanumtuu akka tokko taatee wal faana bultuuf rakkina guddaa isaan irratti uumuu akka danda'u wanna isaanis galeef jarri kun isaan sirriitti amansiisuudhaaf xaarree odoon ta'in wanni kun wanna keenya. Dubbiin kun dubbii keenya wal faana hiikuu nurra jira, wal faana dhaabbachuu nurra jira, mootummaanis nu dhaga'uu nurra jira jedhaniiti walitti kalaa jiru.
Lakkoofsi namoota gammaatti mallatteessanii 30,000 ol akka ta'edha kan guyyoota xiqqoo dura dubbatamaa ture. Amma meeqarra geessaniitu mallattoo hagam walitti qabdaniitu guyyaa har'aa kana?
mallatto kuma soddomi shani ol walitti qabnee jirra akkuman duratti jedhe kunis baallinaan parsantiin gara 75 olii hangaafatamaa jiru ummata biyya jiru keessa akkuma beekamu Itoophiyaa keessatti wanni kun mallattoon kun walitti gurramaa jiru karaa interneetiitiin biyya keessa mooyyuu namni interneetii aksesii qabu xiqqaa akka ta'e hin beekama. Baallinni isaa warra mootummaa keessa jiruu fi warra katamaa keessa jirutu warra magaala keessa jirutu aksesii kana qaba. Ummanni keenya baay'een isaa baadiyyaa keessa jiraata. Hagaasumaa xiqqaatee raawwatee odoo jiru namni keenya bal'inaan naannoo hundarra bahaa fi kibbaa lixaa fi dhiyaa magaalolee biyya san keessa jira hundarra magaalolee xixiqqoo dabalatee ummanni keenya bal'inaan haga aksesii qabuun irratti hirmaachaa jira. Warri kompiitara qabu warri interneet aksesii qabu wal qarqaaranii mallattoo kana akkatti fufanii fi gaafannaa suma keessatti.
Dooktar Biraane Masqal ammallee garuma BBC'tan deebi'a. Mallattoolee gaaffii 35 ol amma walitti qabdan kanaaf agammaatti BBC irraa deebiin dhagaame jira. Maal isiniin jedhan?
BBC'n mataan isaa akka oduutitti waa'ee kana dabarsee jira. Warri aangoorra jiran BBC warri bulchan warri board of trustee keessa jiranis warri executive board keessa jiranis waa'ee kana baranii raawwataniitoo akka deebii kennaniif gara tiwutaraatinis gaafachaa jirraa. Uummata gara 1,000,000+ bira geenyee jirraa akka dhagaan goonee jirraa. Ammas immoo iyyuu ofuma keenya mataadhaan jara kana itti haasaa jirraa, kontaaktii godhaa jirraa gara imeelitiin gara bilbilaatiin. Xalayaas immoo hin barreessinaa fi deeligeeshinii itti erginee raawwanneetoo BBC wajjin akka haasanis hin goonaa. Mallattoo uummatarraa guurre kana qaaman akka achitti kenninu uummataaf ibsuu barbaanna jechuudha. Kanaaf iyyuu wanni nuyi irra jirru hunduu hin beekaa. Gaazexeessinoonni BBC hin beekanii, bulchoonni BBC hin beekanii, beekuu duwwaa osoo hin ta'in immoo iyyuu waa'ee kanarratti qaaman dhaqanii warratti haasaan qopheessaa jirra. Kanarratti uummanni keenya duuba dhaabbachuu akka itti fufu barbaanna. Galmaan hin geenye jenneet abdanna.
Mee amma gaaffisin akka afaan Oromoo afaan federaalaa Itoophiyaa ta'u gaafataa jirra jettanittan deebi'a. Kun sadarkaa maaliirra jira? Mallattoo ammaa kana keessa jira moo mallattoo qobaatti qopheessaa jirtu moo akkamitti kan isin gaafataa jirtan?
Deebitan ammoo dirree dimokiraasii yeroo biidhuftuu irratti itti deebinaa keessumaa kennaallee galateeffannaa. Yaad qabdan nu barreessaa nu bilbilaa jecha gara jaalannee san deebisan.
Sagantaa har'aa tun xumuriin dur mataa oduu irra deebiin dhageessaa Yuunaayitid Isteets haleellaa samii irraa maaddeelee Islaamik Isteet kan Siiriyaa keessaa irratti humnootii waltaatotaa hoogganuun gaggeessitu kan itti fuftu ta'uu beeksifteetti. Kunis gaaffii Raashaan dhiyeessiteef gurra ergisuu dhiisuun ta'uun beekameera. Raashaa haleellaa samii irraa gaggeessitu jalqabuu ishee labsite yeroo kana goonus xayyaaronni Ameerikaa samii Siiriyaa seenuu akka dhaabaniif ega gaafattee booda. Humnootiin addaa kan waltaatotaa loltoota Taalibaan kanneen magaalaa Afgaanistaan gama kaabaa keessatti magaalaa Kunduz to'annaa jala oolchanii sodaa uuman har'a waraananii jiru. Dubbiimaa waraana Yuunaayitid Isteets akka jedhanitti tarkaanfiin kun kan fudhatame roobii har'aa ganama ture. Korri tokkummaa mootummoota 70ffaan kan New York keessatti gaggeeffamaa jiru har'asitti fufeera. Mata dureen irratti dubbatame keessa hordoftoota amantii Islaamaa irratti duuchaan maqaa kennuun leellistummaa hokkara jajjabeessuudha jedhu hoogganoonni biyyooti adda addaa. Filannoo bara 2007 Itoophiyaa keessatti gaggeeffame booda kan hundeeffame manni maree bakka bu'oota uummataa Itoophiyaa wiixata dhufuu walga'iisaa duraa gaggeessuuf jira. Erga mootummaan dargii kufee as yeroo jalqabaaf barcumi paarlaamaa 547 paartii tokkichaan yeroo qabatamu ka jalqabaati. Gatii zayita boba'aa gadi bu'uusaatiin rakkataa akka jirtu Naayijeeriyaan korporeeshinii boba'aa biyyattii keessatti gocha malaammaltummaa gaggeeffamaa jiru jalaa ba'uuf yaalaa jirti.
Meetirbaandii 25 yookaan kiiloheerzii 12,40, 12,200 fi 12,140 irratti wiixata haga jimaataatti afaan Oromootiin isanii dabarsinu kaardaa tanuma irratti fixan gam keennaan bora walagarra nagaa keessi nu bula am sagantaa afaan Amaaraa jalqaba.